Bobslejā un skeletonā sezona ir bijusi ļoti veiksmīga. Martinam un Tomasam Dukuriem dubult uzvaru pasaules kausa kopvērtējumā. Martins uzvarējis 8 no 9 pasaules kausa izcīņas posmiem, ieskaitot arī panākumu jaunajā olimpisko spēļu trasē Sočos. Tāpat veiksmīga arī bobsleja sezona. Mūsu jaunais pilots Oskars Melbārdis kļūs par uzvarētāju kombinācijā, bet divnieku un arī četrnieku vērtējumā bijis 2. Pasaules kausa kopvērtējumā. Vairākas reizes kāpts arī uz godu piedestāli, ieskaitot 3. Vietu divniekos un uzvaru četrniekos olimpiskajā Soču trasē. Par iecerēm turpina olimpisko spēļu sudraba laurijāta kamaniņu sportā brāļi Juris un Andris Šici.
Liels sacensības Latvijas čempionāts gan kamaniņās, gan bobslejā, un tas jauninājums, kas varbūt pagājuši dienā, tas tāds patiekams tā komandas tafeta, kas apvieno gan skeletonu, kamanas un bobsleju kopā. Tā kā es domāju, kurš skatītājs, kas vēlās, var atrast informāciju internetā vai bobsleju mājaslapā vai kamaniņu mājaslapā kamanas.lv un visu to informāciju atrast.
Būsim priecīgi redzēt, varbūt tie cilvēki, kas grib redzēt mums klātienē un paspiest roku vai dabūt kādu autogrāfu vai vienkārši parunāties un pastīties, laipni gaidīt Siguldā.
Bērni varēs izmēģināt pabraukt ar īstu bobu starta estakādē, būs arī īpaši pavāru braucieni. Kā viens no šova elementiem sabiedrībā pazīstam cilvēku brauks ar lāpstām, būs arī skatām bobsleja un skeletona muzeja ekspozīcijas izstāde. Būs dažādas atrakcijas, ēdināšana un viss grandiozais pasākums beigsies ar balli karnevālu Siguldas pilsētas centrā 6. Vakarā. Martins Dukurs atzina, ka kopā ar brāli šodien parūpēsies par pārsteigumu skatītājiem.
Pagājuši es braucu ar Superman tērpu, bet varbūt es neizklāstīšu nianses dotajā momentā, bet ir šādi tādi pārsteigumi sagatavoti, ko mēs ar Tomas esam sagatavojuši, būs paraugu demonstrējumi skeletonā, un tur būs mazs pārsteigums. Tā kā, būs arī noteikti interesanti tāds, kas nav bijis ar lāpstām sacensības, būs arī tā pati stafete, un būs atsevišķa skeletona telts, kur varēs iepazīties gan ar ekipējumu, kā arī mēs sniegsim autogrāfus.
Īpašs vilciens Kaman Express no Rīgas uz Siguldu dosies 10.37 un 11.48. Ieeja pasākumā bez maksas un ik viens laipni gaidīts sezonas noslēgumā. Tā būs lieliski iespēja klātienē tikties ar mūsu sportistiem, aprunāties ar viņiem un beigās arī nobraukt ar bobu vai vučko pa Siguldas ledus trasi. Inīte Kreskatkovska, Latvijas radio.